Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Ana Vučković, ovo su Kulturni krugovi za utorak 7. februar 2016. godine. U prvom delu današnje emisije biće reči o aktuelnim i važnim događajima iz kulture, među kojima će biti gostovanje Šabačkog pozorišta, novi broj časopisa Gradina, nove knjige u izdavačkoj kući Čarobna knjiga sa akcentom na bestseller autoru Carlosu Ruisu Safonu, a čućete i stalnu rubriku književne kritike. Bavit ćemo se i temom stvaranja radiodrame Leto kad sam naučila da letim, po istoju imenom delu Jasminke Petrović. U drugom delu emisije Filmoramin, bavimo se festivalom Sedam veličanstvenih, koji se večeras zatvara. Razgovarala sam sa autorom filma Homo Sapiens, Nikolausom Geirhalterom, koga ćete čuti, kao i Vladimira Markovskog, slikara i autora izložbe Vrtoglavica, koja je u toku u Jugoslovenskoj kinoteci. Najavit ćemo novi film mladog reditelja Stefana Krasića Po suncu hoda i sve su to razlozi da ostanete sa nama na talasima Radio Beograda 2.
I'm
Bitev teatru večeras gostuju Ljubiša Barović i Strahinja Barović, glumci Šabačkog pozorišta sa predstavom Klub ljubitelja Smene 8. Tim povodom sa upravnikom pozorišta razgovarala je Mira Knežević.
Gospodine Karajiću, uvek je lepo kada pozorišta van Beograda vrlo često gostuju na pozorišnim scenama Beograda i beogradskoj publici mogu da prikažu svoj rad. To ima višestrukog značaja, obogaćuje repertoar lokalnih pozorišta, a i glumcima koji nam dolaze u goste pruža nove izazove i nove mogućnosti. Vi večeras u Bitev teatru gostujete sa jednom, ne možemo reći duo drama, nije baš reč o drami, ali sa jednom predstavom u kojoj učestvuju dva glumca.
Da, to je jedan zanimljiv pokušaj. Mladi reditelj Filip Markovinović mi je skrenuo pažnju da jedan roman Saše Radonjića iz Novog Sada koji se zove Ljubitelji Smene 8. Smena 8 je onaj stari fotoaparat. Kada sam pročitao taj roman, video sam da on ima nekoliko paralelnih priča ili bolje reći nekoliko slojeva. I odmah sam prihvatio da to radimo. Predstava inače u Šapcu igra nekoliko puta u mesecu i uvek je prepuna, igra se na maloj sceni našoj, uvek je prepuna. Inače, što se tiče našeg stalni dolazak u Beograd, oni koji su zluradi kažu da je to zato što nama Beograd blizu, oni koji su dobre namere kažu da naš repertoar zaslužuje da ga vidi beogradska publika. A ja kažem da je i jedno i drugo tačno. Znači, blizu sam Beograda, imamo dobar repertoar i zato smo stalno na scenama beogradske.
I kao što sam rekla, beogradskoj publici mnogo znači da vidi glumce koji rade u drugim sredinama, da vidi njihove domete, da vidi njihove rezultate. Ono što ste vi nama prikazali u dosadašnjim vašim gostovanjima na pozorišnim scenama Beograda je zaista izuzetnog kvaliteta. Očekujemo,
hvala na tome.
Očekujemo i večerašnja predstava da je tog nivoa. U ostalom, već ste rekli da je sala uvek puna. Gospodine Karajiću, kada govorite, to je igra se na manjoj sceni, vi ćete zato igrati u Bitev teatru. Da. U Šabačkom pozorištu paralelno se neguje, da tako kažemo, i velika scena, ali se nikako ne zapušta mala scena.
Nikako. Mi imamo u ovom trenutku na repertoaru male scene 12 ili 13 predstava koje su žive i koje igraju. I mi radimo na tri scene. Imamo veliku scenu koja se zove Ljubiša Jovanović, malu scenu koja se zove Branimoj Đorđević. Mi smo ponosni na ime te scene. Brana Đorđević je bio jedan od bisera našeg teatra, a inače je Šapčanin, naravno. I imamo dečju scenu koja takođe radi punom parom. Imamo u Šapcu dan za decu. Pošto smo ipak pozorište za odrasle, sreda je dan za decu. Tako da ne moramo uopšte da nešto naročito oglašavamo ni reklamiramo naše dečije predstave, jer znaju deca. Deca znaju da se sredom ide u pozorište i samo uvuku za rukav mamu, tatu, dedu ili babu, kažu danas je sreda, to znači danas idemo u pozorište.
Koristim ovu priliku da vas pitam šta se trenutno priprema u pozorištu, hoće li uskoro biti premijere ili možda nekog učešća na festivalima ili vas čeka neki značajan put?
kod nas je sada završene pripreme za naš veliki festival koji se zove Pozorišno proleće,
da,
koji je od 3. do 10. aprila ove godine. Selekcija za festival se upravo završava. To je festival najboljih pozorišnih predstava prethodne godine u nastalih u Srbiji.
Uh-huh.
Znači, mogu... Jedini koncept je ova reč najbolje.
Da.
A to najbolje podrazumeva da predstave u svim svojim segmentima. Znači, od dramskog teksta, uh-huh, režije, glumačke igre, scenografije, kostima, muzike, koreografije, do dizajna, tona i sveta, mora da ima visok nivo, znači u svim segmentima,
da,
pozorišne igre, i da osim toga bude još jedan element je da bude i gledljiva, znači da ne bude pravljena samo za ukuse probranih poznavalaca teatra.
Predstava počinje u 20 časova i ako požurite, možda se nađe još koja karta.
Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego. Não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não. Não pego, eu pego. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Não pego, não pego, não pego, não. Não, não, não pego.
današnjoj emisiji imam zadovoljstvo da razgovaram sa Jasminkom Petrović, autorkom knjige Leto kad sam naučila da letim. Ova knjiga je doživjela dobru recepciju čitalačke publike i mladih kojima je namenjena i naravno onima koji se osjećaju mladi uvek. Ono što je važno je da se po ovoj knjizi snima radio drama na našem programu i Jasminka, dobar dan za početak.
Dobar dan, pozdrav i vama i slušaocima.
Kako je to za početak, nam recite, kada neko odluči da sa nečim što je vaše delo, da napravi neko novo umetničko delo, da ono što su neki punktovi lepi, interesantni, iz jedne forme pretoči u sasvim drugu umetničku?
Ja mislim da je to veliki izazov za svakog pisca, da knjiga pređe u neki drugi medij. I imala sam eto tu mogućnost i sreću i čast da baš prisustvujem ono prvoj klapi ili prvom mikrofonu, kako se to već kaže kada je u pitanju radio drama, zahvaljujući urednici dramskog programa Melini Poti. I potpuno sam se zbunila, mislim da su to videli svi u studiju, jer smo, ulazimo nas dve i ja čujem svoje likove kako naglas govore. Potpuno mi je bilo neverovatno da nešto što je samo bilo u mojoj glavi sad čujem onako u fizičkom svetu. I mislim da je onako veliko uzbuđenje i jedva čekam kad će biti ta premijera na radiju.
Do sada ste imali prilike da sarađujete i znamo da živo i često sarađujete sa Bobom Živkovićem, dakle pretakanje nečega što je napisano ili nije napisano u crtež, u ilustraciju. A sada su to glasovi i šumovi, a pošto se ova vaša knjiga dešava na jednom predivnom mestu koje upravo te šumove, zvuke, čak i mirise baštini i ima specifičan ton, a to je Hvar. Naravno, to su i beogradske ulice. Kako mislite da će se to sada pretočiti u zvuk? I da li ste dok ste pisali razmišljali o tome?
Zvuci su vrlo prisutni u knjizi i upravo i zvuci i mirisi, a inače ja sam veliki ljubitelj radija i eto u nekim ranim godinama sam i radila na radiju i blizak mi je taj medij, tako da očekujem da će to biti zanimljivo, uzbudljivo, jedna velika avantura i za sve stvaraoce u toj dramskoj formi, a i naravno za mene. Ja volim iznenađenja i ne spadam u one krute i stroge pise koji ono ne vole da im se nešto dira. Naprotiv, mislim da je divno kad svako ima mogućnost da se poigra na svoj način.
Dakle, niste želeli da nešto intervenišete?
Ne, još uvek ja zapravo ni ne znam scenario, ali duboko verujem da će to sve biti baš onako kako treba. Jer je bez sumnje nemoguće je slepo prenositi iz jednog medija u drugi. Uvek su neophodne neke izmene i neke promene da bi se pratila, kako kažem, taj drugi medij. Bez obzira da li je u ovom slučaju radio drama ili film ili šta već.
I kao neko ko svakako voli da se igra i voli uzbuđenja, želite nešto novo da doživite, pa i tako što će neko pretočiti vaše delo, vašu knjigu u sasvim novi mediji.
Upravo to i vrlo sam zahvalna i urednici što je odabrala baš moju knjigu, a naravno i celoj ekipi od snimatelja pa nadalje. To bilo je zanimljivo da ih sve upoznam, da ih vidim na jednom mestu baš na samom početku rada. A evo prosto možda da vam došapnem da su pripreme i za mogući film Leto kada sam naučila da letim, tako da eto, knjiga putuje na razne načine i u razne smerove.
Ona to je zaslužuje, to je jedna od omiljenih knjiga mladih koje ja poznajem i to je za vas sigurno veliko zadovoljstvo.
veliko zadovoljstvo, veliki kompliment kad mi mladi ljudi priđu i kaže, a kako vi znate da je baš to sve bilo u mojoj glavi? Ja sam onda zbunila, stvarno ne znam šta da odgovorim, ali je zapravo knjiga pisana na mom ličnom iskustvu, jer ja zaista verujem da je ta mladost uvek ista, da se samo menja scenografija i kostimografija, a da mi svi uvek imamo probleme i sa roditeljima i sa školom i prijateljima i sa bakama i uopšte odrastanje je vrlo važno i meni je bilo ono i bolno, ali i mnogo radosno. I eto tako ja pokušavam da mladim ljudima nekako na svoj način kažem da nije možda lako, ali da će proći i da će sve biti u redu.
Jasminka, hvala na ovom razgovoru i jedva čekamo da čujemo radiodramu.
Ja isto, verujte, baš sam nestrpljiva.
A sa nama je i Melina Pota-Koljević. Melina, Jasminka je govorila o tome šta misli o tom pretakanju, menjanju forme i onome što postaje radio delo. Kako je teklo snimanje i rad i na koji način ste vi razumeli, ali više osetili ovu Jasminkinu knjigu?
Pa evo, moram prvo da pomenem pre svega sjajnu ekipu koja je pretočila roman u radiodramu. To su Tamara Baračkov, dramaturg koja je uradila dramatizaciju romana, zatim rediteljka Marija Krstić, dve sjajne glumice u vodećim ulogama, Gorica Popović i Dragana Varagić, pored njih sjajni Mića Milovanov, Iva Stefanović, Vojko Šantić, Dragana Milošević, tako da to je jedna ekipa koja i Zoran Uzelac kao ton majstor, Olga Babić, naša lektorka, to je ekipa koja je zapravo snimila dramu i na koju sam vrlo ponosna. A što se tiče samog Jasminkinog romana, ja mislim da je to jedan od onih divnih romana koji su romani i za decu i za odrasle, podjednako, iz kojih i deci i odrasli rastu. Rastu i deca, rastu i odrasli. I kroz taj roman dešava se jedno divno odrastanje glavnog lika, ali i odrastanje nas, odraslih, koji kroz njen narativ, kroz njenu priču prevazilazimo neke granice koje smo mi odrasli napravili između naroda, prevazilazimo granice između odraslih i dece koje smo također mi odrasli napravili, i u tom smislu njen narativ teče na neka dva nivoa. To je u književnom smislu vrlo interesantno, ali i radiofonski. I u tom smislu je išla i dramatizacija, a i režija, jer Jasminkin roman upravo to nudi, to je neka vrsta bogatstva, nekog romanesknog bogatstva, ali i dramskog, vrlo dramskog. I to me i potaklo na to da od toga krenem u razvijanje radiodrame sa tom ekipom koju sam pomenula.
I važne su i reči, kako se govori ovde, kako se govori onda i kako deca saznaju i te stvari na svojim putovanjima, ali važno je ono što se čuje, posebno za nas na radiju, a govorimo o jednom prelepom, egzotičnom mestu.
Da, govorimo o hvarskom dijalektu koji je divan i koga svi, mislim, volimo, a koji je melodiozan, koji se drži jednu vrlo prepoznatljivu melodiju u sebi. To je, ta melodija nas seća na, nas odrasle, seća na detinjstvo, a ta melodija nešto govori i našoj deci. I treba da govori nešto i našoj deci. I u tom smislu je i lektorka napravila sa rediteljkom jako veliki posao u pretakanju romana u nešto što je zajedno sa glumcima, Goricom Popović i Draganom Varagić i Mićom Milovanovim, u nešto što je radiodrama. Tako da u tom smislu zaista jeste jedno radiofonski na više nivo vredno delo u tom zvukovnom smislu, tog jezika i u ovom značenskom o kome sam već govorila.
Melina, kada ćemo moći da na našim talasima slušamo radiodramu?
To će biti 19. Premijera će biti 19. marta u 12.15 na prvom programu Radio Beograda u seriji Dramski program za decu, u seriji čija sam ja urednica.
Melina, hvala mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Never meaning what they say now, never saying what they mean. And they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Landa, 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 landa. Talk about you and the games people play. Oh, we make one another cry, break a heart, then we say goodbye. Cross our hearts and we hope to die, that the other was to blame. Neither one will ever give in, so we gaze at our 8x10, thinking about the things that might have been, and it's a dirty, rotten shame. Yeah, landa, 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 landa.
Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludvig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Možda je
se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Sada idemo u Niš. Iz štampe je izašao novi broj Gradine. Časopis za književnost, umetnost i kulturu finansira Grad Niš i Ministarstvo kulture, a sadrži redovne rubrike o prozi i poeziji. Sa urednikom Gradine Zoranom Pešićem Sigmom razgovarala je Biljana Mijalković.
Zoran Pešić Sigma je urednik. Šta je najznačajnije u ovom broju?
Dvobroj 74-75 donosi bibliografiju Gradine od 2011. do 2015. godine. Gradina je časopis koji redovno donosi bibliografije koje su značajne za istraživanje, za autore, kritičare koji se često nama obraćaju da im pošaljemo podatke iz starih brojeva. Ova bibliografija sadrži u stručnom registru gotovo 750 odrednica i to samo govori o našem proteklom radu.
Tu su i redovne rubrike.
Rubrika proze, eto da naglasim nekoliko priloga, recimo priča Nikada Sirisa, Stanje zaluđenosti, koju je s arapskog jezika preveo Miroslav Mitrović, to je sirijski pisac iz Alepa. Tu su u rubrici proze i ostali autori, prevod ruskog Vladimira Čugunova, Dušice Milanović-Marike, nekoliko niških autora. Rubrika poezije donosi nam pesme u prevodu s bugarskog Velimira Kostova, Edvina Sugareva, izuzetno dobre pesme. Tu je i prevod sa jermenskog Ljubice Miletić, Davida Ovanesa, prilog nosi naslov Jermenija. I u rubrici poezije ima dosta mladih pesnika koje vredi pročitati i kojima je Gradina ustupila prostor. Ovaj broj Gradine je ilustrovan slikama Zorana Velinova. Tu su metafizički pejzaži, kosmički prostor, nordijski pejzaži. Inače, Zoran Velinov je rođeni Nišlija koji već decenima živi u Dizeldorfu. Poznat je po svojim nadrealističkim i kosmičkim slikama. Da kažem i to da smo za prošlu godinu, znači, objavili sve što smo planirali. To su tri obimne sveske od po 400 stranica, znači preko 1200 stranica, preko 150 autora, pisaca, kritičara.
Prošla godina je i jedan jubilej od obnavljanja Gradine.
1966. je obnovljena stara Gradina, tako da smo prošle godine na neki način obeležili 50 godina postojanja te druge Gradine. Mislim da smo na lep način pokazali da Gradina još uvek traje i da ima puno saradnika ili puno čitalaca i da ćemo eto, se truditi i dalje da ovu tradiciju održimo.
Gradinu finansira Ministarstvo kulture i Grad Niš i ne bi trebalo da bude problema s novcem ni ove godine.
Nadam se da neće biti problema sa finansijama, da ćemo uspeti da tu našu tradiciju održimo.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Esta samba llegará a usted bajo los luceros, va por la noche buscando el pueblito donde lo dejé. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde lo dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niño de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niño de los ojos color de olivo, me iré tras es la samba romero de amor. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escucha, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escucha, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Esta samba es de usted, la hice con nostalgias de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Y cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy.
Carlos Ruiz Zafón, španski autor, rođen je u Barceloni 1964. godine. Karijeru je započeo pišući knjige za omladinu i za taj rad je dobio brojne nagrade i priznanja. Svoj prvi roman za odrasle, Senku vetra, napisao je 2001. godine i knjiga je postala jedna od najčitanijih u Španiji i u svetu u poslednjih nekoliko decenija. Sa urednikom u izdavačkoj kući Čarobna knjiga, Borislavom Pantićem, razgovarala je Dragana Kovačević.
Pre 12 godina, kada je Čarobna knjiga objavila prvu knjigu Senka vetra, niko nije verovao da će godinu dana nakon toga to biti najčitanija knjiga i to više godina na listama u knjižarama Beograda i Novog Sada i šire. I evo sad smo završili ovaj ciklus sa petom knjigom. Borislav Pantić, urednik, je zadovoljan, jer je bila to velika avantura.
Pa jeste, mora se priznati da izdavanje Carlosa Ruisa Zafona bila svakako velika avantura. Mi smo, kad smo krenuli sa njim, mi smo bili mala izdavačka kuća i na neki način on je za nas bio veoma značajan da i od male izdavačke kuće postanemo, da kažemo, srednje velika. Senka vetra je imala kod nas neobičnu priču. Kad smo je izdali, ona nije u početku bila mnogo popularna, ali je nekako postepeno njena popularnost rasla i posle otprilike godinu dana imali smo pravi hit koji je zatim opstao zaista u godinama nakon toga. Meni je posebno drago što to nije hit samo na osnovu toga što je samo štivo zanimljivo, nego zato što se tu radi o veoma kvalitetnoj književnosti. Safon je pisac prefinjenog stila koji je opet ljubitelje takođe tog, da kažemo, noara, odnosno neke, može preciznije reći, gotske književnosti i on to primenjuje u svojim romanima, a opet je izuzetno savremen. Vi vidite da je to zaista prava, izvrsna savremena književnost. Nakon Senke vetra, koja je svakako najistaknutije delo u ovom serijalu, on je izdao nekoliko godina kasnije Igru anđela, koja je bila nešto mračnija, ali takođe knjiga veoma kvalitetna i dobra, da bi zatim u poslednjih nekoliko godina završio serijal sa još dve knjige, Zatočenik nevesa i Lavirint duhova, s tim što je Lavirint duhova kod nas izašao u dva toma, tako da mi možemo govoriti tu o tri te poslednje knjige. Tu se on, njegova priča se donekle izmenila, to i dalje pisac koji suvereno piše, suverenog stila i izuzetno zanimljivo, ali na neki način uprzao radnju, tako da je on zanimljiv ne samo ljubiteljima savremene književnosti, nego rekao bih da će biti zanimljiv i ljubiteljima dobrog trilera, zato što je priča na neki način eksplozivnija nego što su bile ove prethodne, ali u svakom slučaju radi se o jednom završetku koji je dostojan celog serijala. Dakle, čitaoci koji budu čitali Lavirint duhova 1, koji smo izdali u decembru, i evo sad Lavirint duhova 2 početkom februara, stvarno će uživati i zaista će se sve bitne stvari razrešiti u ovo poslednje dva toma.
Ovo je sve, pre svega, i posveta knjigama i književnosti, čitanju, Barceloni, pošto se kreće junak i uopšte se radnja dešava u Barceloni, tako smo upoznali ovaj divan grad kroz knjigu, ko nije bio?
Jeste, može se stvarno reći da je Carlos Luis Safon bio najveći ambasador Barcelone, grada koji je veoma lep i koji je i pre ovog ciklusa o groblju zaboravljenih knjiga bio veoma popularan, ljudi su ga volili, međutim čini mi se da je on najviše od svih umetnika doprineo tome da se o Barceloni priča, da ljudi požele da odu u Barcelonu. I takođe, naravno, taj, da kažemo, centralni moment u svim ovim knjigama, zbog čega se i zovu tako kako se zovu, ciklus o groblju zaboravljenih knjiga, jeste ta neobična biblioteka na granici mašte, na granici stvarnog i nestvarnog, to groblje zaboravljenih knjiga.
State of mind, I turn you on. I tell you that I'm laughing just to keep from crying. Pretty music, when you hear it, keep on trying to get near it. A little rhythm for your spirit. Oh, but that's what it's for. Come on in, here's the door. And I've seen a sparrow. Waste his time in the sky. He thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer than I. Now here's a mystery, and maybe you can help to make it clear to me. When you're fast asleep, then what is it that's lighting up the dreams you see? All of your tears, I can't conceal it. No, all of your prayers may not reveal it. You got soul, so you can feel it. And when you make the scene, well, you know what I mean. Hey, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. He thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer than I. When you find folks are giving you the running round, keep your game uptight. And if you must, just take your secrets underground. Now politicians
try to speech you. Mad color watchers will try to teach you. Very few will really try to reach you. If you long to be a stack, that's okay. Come on, man. Now I'd be the last to deny that I'm just an average guy. And don't you know each little bird in the sky is just a little bit freer than I. Hey, ordinary Joe, although they say you're just a lazy so-and-so, what they think is real is nothing but an animated puppet show. So don't let time and space confuse you, and don't let name and form abuse you. Well, that Big Joe Williams blues you. In the light of the sun, you can see how they run. Oh, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. And don't you know he thinks it's easy to fly? He's just a little bit freer than I.
Kao i svakog drugog utorka, u kulturnim krugovima slušamo književnu kritiku Saše Ćirića.
Danas ćemo predstaviti roman savremenog grčkog autora Makisa Citesa, Bog mi je svedok, koji je Laguna objavila prošle godine. Dakle, reč je o romanu grčkog prozaiste srednje generacije, on je rođen 1971. godine, a poznat je najviše kao pisac knjiga za decu, jer ih je objavio 15. Za roman Bog mi je svedok, o kome danas govorimo, dobio je Evropsku nagradu za književnost za 2014. godinu, a na srpski jezik ga je prevela Gaga Rosić. Glavni lik ili narator je Hrisovaladis, odnosno u prevodu Zlatomir. On je tragikomički lik, narator jednog pitkog štiva koje konstantno oscilira između melodramskih i satiričkih efekata. Melodramski moment gura ovaj lik u naručje starozavetne analogije. Hrisovaladis je skoro pa savremeni Jov, 50-godišnji i kusur Atinjanin, koga su od ranog detinjstva maltretirali i roditelji, kasnije učitelji, drugi đaci u školi, a posebno i najviše šefovi i kolege na poslu, u izdavačkim kućama gde je radio kao litograf. On pati od gojaznosti, recimo pominje se na jednom mestu da je visok oko 170 cm, a težak oko 130 kg, a njegovo pripovedanje je od početka opterećeno ili zasićeno njegovom samosažaljivom ogorčenošću. Njegova ksenofobija koja se ispoljava kao strah od prisustva sve više imigranata u Grčkoj, koji pristaju na gore uslove rada i niže nadoknade, ima zapravo satiričko uporište. Treba komički razobličiti predrasude i protestne reakcije domaćeg stanovništva. Istu ulogu ima i njegova mizoginija, koja se ispoljava kao strah od žena i ogorčenost na prostitutke kao na osobe koje su ga celog života finansijski iskorišćavale, mada im je on uprkos tom saznanju celog života ostao sklon, nesposoban da uspostavi odnos sa ženama koje se ne bave takozvanim najstarijim zanatom koji nije politika. Roman Makisa Citesa, Bog mi je svedok, jeste fragmentaran, a vremenska linearnost ukinuta, pa stalno skačemo u dalju ili bližu prošlost. I sam sadašnji trenutak nije statičan, jer naratora Hrisovaladisa zatičemo kao nekog koji prvo izgubio posao, potom traži i nalazi posao u struci, ali daje i otkaz, da bi na kraju njega teško bolesnog sestre izbacili iz kuće. Nije se dobilo ništa posebno ovim simuliranim besporetkom, sem što se i strukturom naracije simbolički afirmisao psihomentalni haos sa kojim se nosi glavni lik i narator ovog romana, a i sam kraj romana se završava u nekoj vrsti mentalnog haosa, odnosno poremećaja ovog junaka. Zanimljivo je da Citesova proza pruža priliku da se dvojako interpretira, a da ti različiti pristupi polažu pravo na jednaku utemeljenost u tekstu. U oba slučaja bila bi naglašena kritika kapitalističke svakodnevice i nesolidnosti ljudskih odnosa. samo što bi se u slučaju jednog pristupa uzrok za takvo stanje tražio i nalazio u strukturi samog sistema, koji melje i zloupotrebljava ljude, dok bi u drugom naglasak bio na kvarenju starih dobrih poslovnih običaja i osobina, na kvarenju koje je izazvano udaljavanjem savremenog sveta od hrišćanskog Boga i njegovog učenja. Iako je reč o pitkom i duhovitom štivu i dobrom prevodu, moj završni utisak ostaje na nivou blage dileme. Tačno je da još uvijek nedovoljno poznajemo savremene prozne autorke i autore iz Grčke, ali kao da nedostaje nešto literarno vrednije od onoga što imamo prilike da čitamo u grčkoj prozi danas. Da li tako nešto postoji, ostaje da pokažu nova izdanja grčkih autora kod nas.
Ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Thank you.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Prošle nedelje je u Jugoslovenskoj kinoteci, uporedo sa programom filmova Alfreda Hičkoka, otvorena izložba akademskog slikara Vladimira Markovskog, inspirisana upravo delom majstora napetosti. Izložba pod nazivom Vertigo referiše se na ovaj slavni film iz 1958. koji su nedavno kritičari lista Sight and Sound proglasili za najbolji film svih vremena i tako sa trona sklonili građanina Kejna. Ali ne samo na ovaj film, na njega se referiše Markovski samo, već i na Prozor u dvorište, Ptice i Krivo optuženog. Danas slušamo autora izložbe Vladimira Markovskog koji govori o tome koji je kvalitet učinio da Hičkokova poetika bude podesna i inspirativna za stvaranje ovih novih dela i kako je pokretne filmske transformisao u pokretne zidne slike.
Prvo, ja sam veliki fan Hičkoka još od Marlena, zato što sam eto kao imao sreće da odrastam u jedno lepše vreme kad je na TV-u bio Hičkok, kad se film svodio više na sadržaj i ne samo na formu i na efekte. I eto, kao zaljubio se u njegove filmove još kao mali i naravno u fenomenalnu njegovu fotografiju, uopšte kadrove njegovih filmova, a eto, kao polazna osnovna mi je bilo to što je u stvari Hičkok uzimao često za kadrove svojih filmova kompoziciju umetničkih slika, a ja sam napravio opozit fazom, kao da eto, kao napravim slike, odnosno njegove pokretne slike, napravim nepokretnu sliku uzimajući kadrove njegovih filmova za kompoziciju mojih slika.
Još od početka tumačenja medija govori se o vezama slike, fotografije i filma, o tome šta je film, da li je to snimljena stvarnost, isečak stvarnosti ili je to upravo ta slika u pokretu?
Pa jeste, pa mislim, moje velike ljubavi je strip i ovaj kao strip je neka forma koja to sve to objedinjuje i onda kao, pošto sam kao klinac naravno odrastao na stripovima i moje slikarstvo onako i usko i vezano za strip, pogotovo ta ranija faza, a imao sam žešćih problema na fakultetu što se toga sa profesorima, što se toga tiče, jer to njima bilo ilustrativno, kao to je previše, kao strip nije umetnost i tako dalje.
Iako pre toga Andre Bazin lepo govorio je čak 50-ih o tome i Umberto Eco i...
Naravno. I mislim, stvarno, ono, strip je jedna neviđena veština, mislim, stvarno, dobri stripovi su nekad, ne nekad, češće su ovaj, bolji nego filmovi i bolji nego knjige i bilo šta. Zato što mislim, naravno, ono, ja sam pre svega vizuelni onako tip, pogotovo ako je sad dobar crtač, ako je dobar scenariju, mislim, onda, naravno, mislim, svi smo, kad smo odlepili na Marvela, kad se to pojavilo kao klinci, ti si kao ložiš da budeš super heroj, da ispraviš nepravdu u svetu i sve to. I eto, i to je sad usko vezano za Hičkoka koji pokazuje te neke normalne ljudske te slabosti. Mislim, i strah je bio jedan od stvari koje sam ja hteo da pokažem. Mislim, svi ti ljudi su onako dosta uplašeni na slikama. Strah je po meni jedan od osnovnih pokretača čoveka, pogotovo u današnje vreme, mislim, kad nas drže pod strahom. Pa kao mi straha radimo mnoge stvari, odnosno ne radimo mnoge stvari, da se bolje izrazim. Pa sam onda kao gledao kao kako da napravimo od nepokretne slike pokretnu i onda sam naravno logično došao do ovog parta kao od nepokretne slike koja se pokreće pred očima posmatrača. Pa sam onda logično i Viktora Vazarelija tu vezao uz Hičkoka. I naravno tu njegovu, jednostavno nisam išao ni na kakav kolor, slike su crno-bele i eto, kao to je meni bio neki lično kao izazov u neku ruku, zato što sam kao, eto, izraziti kolorista, tako izrazim to možda zbog mog južnjačkog porekla. Međutim, ovde sam tu radio onako dosta kao perfidnije. Povezao sam tog Viktora Vazarelija sa Hičkokom i uopšte sa današnjicom, tako sam pokušao na neki onako malo blaži način uzimajući filmove koji su po meni dosta teme koje su aktualne u današnje vreme, da eto kao skrenem ljudima pažnju na vreme u kojima žive, bez obzira što su oni ljudi svesni, ali jednostavno ne reaguju na to i kao eto, kao mire se sa tim. Ali mi eto imamo privilegiju kao ljudi koji se bave bilo kojom vrstom umetnosti da imamo tu privilegiju da kao možemo da se izrazimo javno, izrazimo javno svoj stav o stvarima.
Izložba se zove Vrtoglavica, kao slavni film iz 1958. koji je pre neku godinu čak mislim zbacio sa prvog mesta građanina Kejna na onim silnim listama najboljih filmova svih vremena. I možda su ostali filmovi crno-beli kao i tvoje slike, ali Vrtoglavice koloritna.
Da, i sad, mislim, ovo je bio u principu jedan širi koncept, gde ja, naravno, mislim, ovde mi ni prostor nije dozvoljavao, niti je, nažalost, moje vreme, ja te slike slikam, kradem vreme od života da bih naslikao, pa onda kao, a velikog su formata i tako, kao ozbiljno sam im pristupio, tako da ih nisam slikao ono skroz ad hoc.
Hičkokove teme su velike teme, ljubav, smrt, zločin. Kada se o njemu govori, napetost je ono što je centralno i on je taj čuveni master of suspense. Od filma u kome imamo mrtvog čovjeka sve vreme u stolu na kome se večera, do momenta gde ni mi sami ne znamo sa kime da se identifikujemo, zato što nam je glavna zato što nam je glavna junakinja mrtva na pola filma i prosto ne znamo šta da činimo. Šta je ono kod Hičkoka i da li su upravo ove stvari koje su te privukle?
Pa jesu, zato što su to, mislim, to su sve stvari koje po meni svako od nas ono ima, sve te teme koje Hičkok obrađivao, mislim, svako od nas je prošao kroz to na neki način.
Osim ili u mislima. Osim zločina, zato što čovek kaže...
Osim zločina, da, ali zločin je širok pojam. Mislim, zločin je u današnje vreme ovako vrlo široko tretiran. Uopšte, te teme koje Hičkok obrađuje su ono, ja kapiram da svako od nas, mislim, ako nije licemeran, da je onda bi trebalo da je da sebe prepoznao u svemu tome, bar u nekim situacijama. I naravno svima je to intrigantno, kao svako bi volao nekoga drugog da vidi u toj ulozi, ne želeći da prizna da je i on možda isti takav kako i normalno to je ljudima primamljivo i ljudi jednostavno vole da gledaju. A s tim što je ovo si bilo pravo što si rekla da je Hičkok majstor napetosti, da će da napravi tu situaciju izuzetno, da je napregne do maksimuma, do pucanja i onda da je razreši na neki onako vrlo jedan, mislim, mogu reći da kao bez obzira na sve što da nekako od sveta svaka priča ima na neki način happy end, mislim, onako još uvek su to bile dobre vremena kad nije ono, mislim, ipak je kao, bit će sve u redu na kraju i taj fazon kao
i nekog, on je govorio, kao u stripu, zločin je deo svakodnevice, to je jedna normalna stvar koja se dešava svima, tako se Hičkok šalio.
Tako je.
Na ovim tvojim platnima postoji jedna žena i to nije ona tipična Hičkokova hladna plavuša, Janet Leigh ne spada pod njih, ona je prošla kroz taj njegov film i ona je postala simbol, iako su njegove hladne plavuše koje su prošle kroz nekoliko filmova bile Tippi Hedren, Grace Kelly, ali taj film Psiho u kome upravo ne možemo da se identifikujemo, moramo da se prešaltamo na sasvim novu junakinju, na nove junake na polovini filma, što je do tada bilo nezamislivo. Ta scena koju si ti pokušao da uhvatiš, žive oči, tek ubijene Janet Leigh, odnosno Marion Crane, je nešto sa čega čovek ne može svoje oči da skloni.
Pa eto, kao sad, uopšte, prvo taj kadar u filmu, mislim, to je jedan od najpoznatijih kadrova uopšte u kinema, u istoriji filma, jeste, pa eto, kao pošto je moje neko, kao, kako ti kažem, moj izraz slikarski je vezan za pop, uopšte kao izraz, onda kao, eto, ako ima popa, to je jedna
ikonička slika.
Sad, mislim, naravno, to sam vrlo verovatno podsvesno uradio, međutim, radeći tu sliku i uopšte polazeći od tog oka, od tog kadra koji se širi, znači da vidimo da je u stvari ta žena mrtva, ta oko je jako živo, pa onda oči su gledalo duše i tako dalje i sve to. Međutim, to je jedina žena u ovoj postavci izložbe i ona je mrtva. Mislim, i onda sam jednostavno kao da, zašto? Zato što je uopšte žena u današnje vreme tako žena kao majka, žena kao sa svim svojim kako kažem, ono sa svojom biološkom funkcijom, sa tim što bi žena trebalo da bude u današnje vreme, po meni mrtva. Naravno, to nije njena krivica, nego je to krivica društva koje je dovelo u takvu situaciju.
Uvek je postojao, to ne mora biti teror lepote, nego želja da se bude lep, i kada vidimo Hičkokove, ne samo hladne plavuše, već i druge žene, kao što je, na primjer, Vera Miles, koja je bila smećkasta, one su sve lepe, ali je i pitanje lepote i propitivanje lepote, pogotovo u Vrtoglavici, važno. Ta idealna slika idealne žene, gde Jimmy Stewart farba da bi učinio sebi idealno. Voleo da ih oblači i preoblači, i on je tu bio stara kuka, ja bih rekla.
Jeste,
to je radio
jeste.
Izbog nekog svog plezira.
Jeste, naravno, mislim, on je samim odabirom glumica uopšte, kao vidi se da čovjek ima ukusa izuzetno. I sad ne samo kao što su lepotice, nego što su i vrhunske glumice, naravno, pogotovo sad, mislim, ne znam, evo, kao Grace Kelly, razmišljao sam o Grace Kelly, kao da li je, kao, jer Grace Kelly po meni nekako, kao Grace Kelly na filmu, Grace Kelly i Audrey Hepburn su kao neke te ikone, kao te neke idealne žene, u smislu da su one i lepe, i fine, i obraz i ne znam,
iz dobrih kuća
i tako, ono što je onako, mislim, po meni poprilično onako fantastično, ali stvarno gledajući Grace Kelly, mislim, čovjek ono jednostavno ta lepota onako odjedno, i ta prefinjenost, to danas je užasno teško zavideti uopšte, mislim, bez obzira i na film, i naravno žene nisu prestale da budu lepe, nije u tome stvar, nego je stvar u tome valjda u tim vrednostima koje su ranije bile ipak kao primarne, da žene, ja mislim, Sophia Loren kao koja dolazi
iz jednog drugog miljeja i siromaštva,
naravno, koja opet ima to sve,
diva,
naravno,
diva,
jeste prava diva, ima to i držanje i ponašanje, i ona je idealna i majka i tako dalje. Mislim, danas je jako teško valjda zbog tih silnih angažmana, jer su ljudi nisu spremni da žrtvuju neke stvari spremni su da se žrtvuju sve zarad karijere. Pre Hičkoka su ljudi govorili naravno o tome, ali Andy Warhol nekako to kao on je to jednostavno ogolio, kao, eto, tako da kažem, i bio je apsolutno pravu, i onda se ljudi su počeli se bave više tom kao popularnošću nego samim sobom.
Ali ipak ti si bio tih tvojih 5 ili 15 minuta si doživao u kinoteci, gde je bilo mnogo sveta. Kakvi su bili komentari na ove tvoje slike, baš upravo zbog toga što kada ljudi nešto vole, oni nekako osjećaju, žele da im pripada. Nekako, ko voli Hičkoka, on misli da je potpuno ušao u njegov mehanizam i nekako ga prisvaja.
Da budem iskren, imao sam malo kao strah iz tog fazona, baš ovo što sam pričao malo pre, da je Hičkok kao neki, kao siguran skor, kao ako se kao uzmeš nešto da radiš vezano za Hičkoka, to je kao kad obradiš neku pesmu koja je hit, pa kao imaš siguran zgoditak. I onda iz tog fazona sam imao malo strah kako će ljudi reaguju na to. Komentari ljudi su stvarno, prvo nisam očekivao stvarno toliku posetu, stvarno bilo izuzetno veliko poseta na otvaranju, i mislim, puno se ljudi interesuje, evo, uopšte zovu me ljudi maltene svaki dan, ali komentari su bili stvarno fenomenalni, mislim, počeši od, eto, kao jednog od mojih gurova, Nebojše Pajkića, koji je to stvarno onako sjajno reagovao, to on je bio, mislim, i upoznat sa celim procesom nastajanja slika, pošto se to kao i privatno družimo, pa do ljudi iz kinoteke, onda do ljudi koji su iz sveta filma, onda ljudi koji su iz totalno drugih, iz drugog sveta, pa ljudi iz sveta slikarstva i tako, uglavnom su svi reagovali, mada taj moj neki, što kaže Đile Marković, kao, pa niko, brate, kod nas ne puši to naše slikarstvo, mislim, jer je ono kao vezano za Ameriku i uopšte za američki taj neki kao ovaj američku kulturu, a ovde se ipak više ljudi lože na tu neku kao neku postmodernu i kao i ta više ti kao treba budeš malo taj neki kao arti tip. A ja eto više volim kao neki taj realizam i uopšte mislim uopšte neki taj kritički stav prema svemu tome, pa onda to nekad ljudima verovatno im ne odgovara da svaki put da vide istinu.
Nekada je taj realizam ubojitiji od svega. Nekad je ta kao navodna normalnost, kao i kod Hičkoka, krije mnogo toga u svom naličju.
Da budem iskren, ne razmišljam ja često o tome. Mislim, ja imam kao neku, uvek kad krenem da slikam sliku, ja imam neku osnovu, neki osnovni koncept, ali tokom rada se mnogo stvari naravno promene i svašta mi još tu padne na pamet uspod. Eto, pa mi se nešto učini kao dobra ideja. Mislim, sad verovatno ni ne ubodem svaki put kako treba, ali ja mislim da sam ovaj puta da sam ovako, ja sam dosta zadovoljan kako sam prikazao to što sam teo da prikažem i ljudi onako su stvarno dosta dobro reaguju.
Hvala na ovom razgovoru.
Moj po.
Je te propose le temps des cerises et des roses, le temps des caresses soyeuses, le son du temps à la douceur des choses. Et si ça te tente, prenons le temps de faire silence, d'emmêler nos souffles et nos langues. Prenons du temps pour les choses d'importance et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le temps perdu. Restons tranquilles, immobiles, sans un bruissement d'ailes, sans un battement de cils, et contre l'implacable, contre le vacarme du diable. Trouvons du temps pour l'impossible, pour l'inespéré, pour l'imprévisible. Et contre l'éphémère, contre la cruauté première, contre le marbre de nos tombes, prenons tout notre temps à chaque seconde. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le doux temps perdu. Nos vies s'allongent soudain, les voilà dans nos mains, toutes vives, toutes chaudes. Toutes nues, je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, le son du temps à la douceur des choses.
Festivala dokumentarnog dugometražnog filma Sedam veličanstvenih prošle nedelje je prikazan film Homo Sapiens austrijskog reditelja Nikolausa Geirhaltera. Ovaj filmski esej, sačinjen od slika, stanja i pejzaža napuštenih prostora širom sveta, od Bugarske do Kine, doživeo je dobru recepciju kritike i publike na festivalima širom tog istog sveta. Futuristički, ali ne namešteni, distopijski prizori sveta koji je sačinio čovek, kongresne sale, sportske hale, zabavni parkovi, kancelarije i kuće, sada zjape prazne, kao da je došlo do nekakve katastrofe. Za današnju emisiju Nikolaus Geirhalter govori o tome zašto se posle filma o Pripjatu ponovo vratio temi napuštenih prostora, kako ih je pronalazio i šta je smisao ovakvih priča o ljudima bez ljudi.
especially interested in this theme.
Napuštena mesta su me od uvek zanimala, ali ona u vašem filmu ne predstavljaju samo to, napuštena mesta. Ona su važna na više nivoa.
I suppose they have many, they're important on many levels.
Yes.
Da, da.
I mean, I was looking for,
tražio sam ne samo pejzaže, već okoliš i zgrade napuštene u snegu, na kiši, vetru, ali i dalje u takvom stanju da razumete koja je njihova svrha, za šta su izgrađene, tako da su na taj način pogled u naše društvo. Našu vrstu, ako hoćete, retrospektivan pogled na našu ljudsku vrstu. A kada ih pogledate, možete da osetite šta smo bili i ko smo bili. Ovaj film se zove Homo sapiens, a u njemu ne možete videti ni čuti ni jednog jedinog čoveka. Da, ali vi i dalje u filmu osjećate njihovo prisustvo. To je film o nama, iako nas ne prikazuje. Dirnuo me je prizor roller coastera na obali mora. Napuštenog roller coastera. On je nešto što je namijenjeno ljudima da uživaju i zabavljaju se. Vi ste iz Austrije, ali ste ovaj film snimali na mnogim različitim meridijanima. Obišli ste faktički celu zemaljsku kuglu. Morali smo da putujemo mnogo jer smo tragali za specifičnim lokacijama. Nismo ih mogli naći iza ćoška. Pokušali smo što više da snimimo u Evropi, ali opet, da bismo otvorili neke teme u vezi sa nama, sa Homo sapiensom, bilo je potrebno da otputujemo u Sjedinjene Američke Države, Japan, Argentinu, mnogo zemalja da bi film proradio na pravi način. I nama obližnju Bugarsku. Da, snimali smo u Bugarskoj jedan spomenik, predivan, sa mozaicima, koji je koristila komunistička partija, tu su se sastajali na vrhu planine. To je ovalni amfiteatar, napušten je. Ali je i čaroban i možete udahnuti njegovu lepotu. To je jedna od najdivnijih lokacija u ovom filmu. Divan je, nisam znala koliko je lep, ranije sam ga videla samo na slikama. Šta ste tačno želeli da pronađete na ovakvim napuštenim mestima? Kakvo osjećanje? Kakvu atmosferu? Sva ova mesta su napuštena, ali šta još? Znate, na kraju, Homo sapiens je znak pitanja. Ovo je film koji postavlja mnoga pitanja, a ne daje odgovore. Pokušao sam da posložim lokacije na način da postavim pitanje jasno. Ali da vam otkrijem šta sam želeo, to bi bilo dosadno. Publika je sastavljena od mnogo ljudi koji se različito vide i osjećaju film. Ovaj film je ponuda, ponuda za sve. Postoji teza da je svet stvoren potpuno bez ljudi, pa da će i njegov smak biti potpuno bez svih nas, bez naše ljudske vrste. Ovo je neka vrsta moderne distopije, ovaj vaš film. Možete ga čitati tako. Ako vidite kako se ponašamo kao ljudska vrsta, nije neverovatno da se to i desi kao neki smak. Ne kažem da će se to desiti sutra, ali Zemlja je toliko stara. A ljudi se na njoj nalaze faktički tako kratko, tako malo vremena. Ne vidim nijedan razlog zašto bismo morali da ostanemo ovde zauvek. Dinosaurusi su izumrli. Zašto ne bismo mi? Čitala sam kritike i prikaze ovog vašeg filma. Svi su unisono dobri, uglavnom, i ljudi su uživali i imaju zajedničko osjećanje za svet koji nas okružuje. Ali ipak je centralna tema, čini mi se, čovečanstvo. Možete osjetiti ljudski trag, iako čovek fizički nije tu. Da, to je film o ljudima. Dok sam ga snimao manje, ali dok sam ga montirao, shvatio sam da se osjeća da su ljudi bili tu, uživali, radili, bivstvovali. I dira me da vidim te zgrade koje su stvarane, da se u njima nešto radi, potpuno napuštene. Nekad prolazimo i samo pored napuštene kuće, pa se pitamo zašto je dođavola napuštena. Kako je vama kao autoru bilo, a ipak ste vi čovek koji možda posle toliko vremena prvi ulazi negde na neko mesto, kako ste se osjećali na tim mestima koje su bile vaše filmske lokacije? Neko je tu bio, više ga nema. Malo vas hvata strava. Ali onda shvatate da niste sami, jer tu su moć vetra, kiše, prirode, poneke životinje. Toliko je zapravo života okolo. Priroda nikada ne ćuti, nikada nije tiho. Možda ljudi nema, ali i bez njih se može. Nije prvi put da radite film o nekom napuštenom mestu. Radili ste dokumentarac o Pripjatu. To je, ne mogu reći, dobar primer. To je jedan izuzetno tužan primer. Tužna priča. Pripjat je više bio film o ljudima koji su ponovo tamo, koji tamo rade i žive. To je tamo, vi samo treba da dođete i da vidite.
I don't know how to say in English. It is there already, you know? You just have to count one and one together.
Nalazimo se na festivalu koji predstavlja samo sedam filmova, sedam sjajnih dokumentaraca na kojima je fokus. Na drugim festivalima širom sveta mnogo je filmova, mnogo uporednih programa na koje ne možete da stignete. Šta mislite o ovom konceptu festivala koji sadrži i debate i razgovore, a stavlja fokus na mali broj filmova i to smišljeno?
To
mi se dopada jer ima toliko festivala koji rastu i postaju poligon za marketing i biznis. A ovdje je akcenat na prirodi filma i komunikaciji. I čovjek se na velikim festivalima izgubi jer postoji hiljade filmova, on nastoji da vidi što više, oni da prikažu što više. To onda više nije iskustvo. A ovdje imate osjećaj da je neko zaista sa razlogom izabrao baš te filmove i idete da ih gledate sa potpuno drugim pristupom. I vi ste izabrani. Osjećam se tako. Ovdje ćete održati i radionice. Šta ćete reći mladim filmadžijama, polaznicima ovih radionica, posebno mladim dokumentaristima?
There is no recipe, but what is the that you tell them?
If you have a strong wish,
ako imate veliku želju da nešto napravite, uradite to i ne slušajte nikoga.
And if you don't have the strong
ako nemate
wish,
snažnu volju, ne pravite film.
Thank you. Thank you.
What's the rain? Deadly fall. Like the tears running down my face. What's the rain? Deadly fall. Like the tears running down my face. Sometimes it feels like the sky is violet. Sometimes it feels like nobody cares. Sometimes it feels like I'm on an empty highway. And I'm on a road to nowhere. Yeah, I'm on a road to nowhere. As I watch the street light flicker like the dying embers of your affection. As I watch the street light flicker like the dying embers of your affection. Sometimes it feels like we never kissed. I've got no interest in the push and pull of the tides. Who cares if the world spinning? 'Cause I'm a lonely number. Yeah, I'm a lonely number. As I lay me down to sleep, all the little birds and the bees that would sing to all the lovers, they just pass me by. Yeah, yeah, falling down. Yeah, what
as the general rain fall down.
Eko.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
Prodaj.
Za mene.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduard Lalo. Koncert za violončelo. Ludwig van Beethoven, šesta simfonija. Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Voli, smij se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj.
Prodaj. Eko.
Drove all night, came at dawn to a warm, misty place, barking dogs and the sound of running water. Thomas and Charlie, I said, what? That's the name of this town. Sea level. We climbed straight up from here 10,000 feet. I took a fix and went to sleep in the back seat. He was a good driver, you can tell as soon as someone touches the wheel. Mexico City, where Lupita sits like an Aztec earth goddess, doling out her little papers of lousy shit. Selling is more of a habit than using, Lupita says. Non-using pushers have a contact habit, and that's one you can't kick. Agents get it, too. Take Bradley, the buyer, best narcotics agent in the industry. Anyone would make him for junk. I mean, you can walk up to a pusher and score direct. He's so anonymous, gray, and spectral, the pusher don't remember him afterwards. So he twists one after the other.
Hello. Yes, this is Jane, baby. You want what? A girl like me? What do I want?
I wake up every morning sometimes and I pinch myself to really see if it's all true. I feel so grateful to so many people who have done this for me.
How did all this publicity get started, Jane?
A few people started to help me, to give me publicity and to mention me in their newspapers and magazines.
Comes to look more and more like a junkie. Can't drink. Can't get it up. Teeth fall out. He's all that time sucking on a candy bar. Baby Ruth's, he digs special. really disgusts you to see the virus sucking on them candy bars. So nasty, Pop says.
U današnjoj Filmorami razgovaramo sa mladim filmskim rediteljem Stefanom Krasićem, zato što ga uskoro očekuje premijera sasvim novog filma. Stefane, dobar dan.
Dobar dan.
O čemu je reč? Mi smo već u ovoj emisiji u Filmorami govorili o tvojim filmovima prethodnim koji su bili nagrađivani na važnim festivalima i ne samo to, zadobili su veliku ljubav publike. Pa sasvim nov film tvoj bi trebalo da bude prikazan 20. u Beogradu, ali to nije jedina premijera.
Hvala na ovakvoj divnoj najavi. Da, Po suncu hoda je igrani film u trajanju 30 minuta i premijera će biti u Domu omladine 20. februara u 8 sati, a predpremijera je 15. februara u Nišu, u Kupina bioskopu, takođe 8 sati. Tako da reč je o studentskom jednom projektu. Za početak je krenulo kao studentski film, ali smo onda krenuli i ozbiljili to malo, tako da eto sada negde na neki način i distribuiramo taj film kroz par projekcija.
Film će prvo biti prikazan u Nišu, zato što si ti Nišlija, pa prvo u svom gradu, jeste. Ovaj film govori o jednom delikatnom odnosu, moglo bi se reći. Sada bilo bi lepo da kažemo nešto upravo o tome, o ovom scenariju i na koji način si ga razvijao u ovu filmsku priču.
Da, pa Ljubiša je glavni lik ovog filma i on je prinuđen da čuva majku jedan određeni period i to postaje jedna agonija iz razloga koji je standardna, ona, da kažem, naša, usled balkanskog mentaliteta, ona naša priča, rasprava i svađa, da kažem.
Jedna netrpeljivost.
Jedna mala netrpeljivost koja zapravo iza koje se zapravo krije jedna velika ljubav, opet i u pitanju, da kažem, motiv porodice i ta ljubav koja nam je, ovako, kada se nesebično daje, koja nas vodi kroz život. Tako da je to opet negde, eto, veza sa onim prethodna dva, u stvari, filma. S tim što se sada ovde baziramo malo više na pitanju da li je ljubav zapravo nešto što se može izgovoriti i da li u stvari dela govore više od reči.
Upravo je porodica i u tvojim prethodnim filmovima tebi bila u fokusu. Prvo je to bila tvoja baka, sećam se te slike, tvoja prelepa baka kad je bila mlada, a nakon toga i jedna porodica koju si upoznao, čini mi se, na kampu interakcija i čiji si život onda zabeležio u potpunoj idili. Tada je naravno želeo si da pokažeš neke odnose koji nisu uvek konflikti,
ali ovde je upravo fokus na nečemu što je jedno dvojako osjećanje, kada nekoga i voliš, ali te on i nervira.
Da, da, pa jeste. Naravno, život je takav, donese nam neke različite situacije u kojima nastanu prepreke i sada mi ćemo naravno iz toga izaći jači ili nećemo. Tako da je to uvek jedna borba, pa samim tim i u ovom filmu glavni junak se bori sa jednom novonastalom situacijom zbog povrede majke koja je postala vrlo nervozna zbog toga i naravno to stanje traje još duže. I tako da je negde inicijalni moment u filmu upravo taj sukob, ali naravno sada ne bih otkrivao šta će se desiti u filmu, ali svakako kao što se to dešavalo u prethodnim filmovima, upravo ti motivi porodice, zapravo zajednice, jeli, kao jedinog rešenja i te ljubavi koje se nesebično daje, ona pobeđuje sve moguće prepreke.
Tako Stefane,
da ovako, idilično
to
zvuči, ali...
Da.
Ali je malo više komično.
Komično, i to će sve naši slušaoci i potencijalni gledaoci tvog filma moći da vide i u Nišu i u Beogradu. Ja ti se zahvaljujem na ovom razgovoru i na ovoj najavi, a onda gledamo film uskoro.
Tako je, tako. Hvala vama veliko.
My heart is a beep beating inside my chain. Till I get your love and I won't get no rest. Trouble that you get me in. A silver tongue never gonna leave me low, but every time I try to stop myself, I just can't go. I'm gonna walk back to your arms. Yeah, you're gonna talk with all your charm.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.